jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Olli Rehn tha se pika qendrore e politikës evropiane në Ballkan gjatë vitit të ardhshëm do të jetë Kosova. Presidenti amerikan George Bush sot i nënshkruan protokolet për pranimin e Shqipërisë të Kroacisë në NATO. Kombet e Bashkuara sot shënojnë ditën e themelimit. Për këtë emision kemi përgatitur edhe një kronikë për situatën në Bosnjë-Hercegovinë, pasi Richard Holbrooke dhe Paddy Ashdown thanë se ekziston rreziku që ky vend të zhytet në krizë. Por së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Varshavë. Komisionari për zërim i Bashkimit Evropian Olli Rehn tha se pikë qendrore e politikës evropiane në Ballkan gjatë vitit të ardhshëm do të jetë Kosova, ndërsa më e rëndësishme është që atje të fillojë funksionimi i misionit EULEX. Ai këto komente i bëri gjatë vizitës një ditëshe në Varshavë të Polonisë, me që rast të mbajti një fjalim në kuadër të nismës së Bashkimit Evropian, viti 2009, vit i Ballkanit. Zoti Rehn në shfaqje bindjes se Serbia në interes të forcimit të stabilitetit në rajon do të respektojë vendimin e Kosovës për pavarësi dhe se Kosova nga ana e vet do të tregojë se është e përkushtuar për demokraci dhe shoqëri multietnike. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush sot më vonë gjatë ditës pritet të nënshkruajë protokolet për pranimin e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO. Parashihet që gjatë këtij nënshkrimi do të jetë i pranishëm edhe sekretari i përgjithshëm i aleancës Jabdehop Shefer. Shqipëria dhe Kroacia janë ftuar për pranim në NATO në muajin prill të këtij viti. Të 26 shtetet anëtare të aleancës dhe 2 vendet anëtare të reja duhet ta miratojnë këtë pranim. Pritet që Shqipëria dhe Kroacia të bëhen anëtare të plotfuqishme gjatë vitit 2009. Zagreb. Nga shpërthimi një bombe afër zyrave të gazetës kroate Nacional në Zagreb, është vrarë botuesi i gazetës Ivo Pukanić dhe eksperti kësaj gazete për marketing Niko Franjić. Raportohet se një person tjetër është plagosur gjatë këtij shpërthimi. Policia tha se bomba ishte vendosur në një makinë që ishte pronë gazetës. Zyrtarët më të lartë të Kroacisë dënuan këtë sulm duke e vlerësuar atë si terrorizëm. Në këtë kuadër, kryeministri Ivo Sanader tha:
Vlada i sve mjerodavne institucije Republike Hrvatske.
Qeveria dhe të gjitha institucionet e Kroacisë do të jenë edhe më të përkushtuara për ta luftuar krimin organizuar dhe terrorin në rrugët e Kroacisë. Ne nuk do të lejojmë që Kroacia të shndrohet në Beirut, tha Ivo Sanader. Pekin. Liderët nga afro 40 vende evropiane dhe aziatike janë tubuar në Pekin për një samit të përbashkët në të cilin pritet fokusimi në krizën globale financiare. Presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso ka ftuar Azin për bashkëpunim më të madh në ndaljen e krizës globale ekonomike, të cilën ai e vlerësoi si të paprecedente. Samiti dy ditësh ballafaqohet me kërcënimin nga mospajtimet diplomatike, pasi Parlamenti Evropian e nderoi me çmimin e lartë për të drejtat e njerëzit disidentin e burgosur kinez Hu Jia. New York. Kombet e Bashkuara sot shënojnë ditën e vetë në përkujtim të datës 24 tetor të vitit të 1945, kur u ratifikua Karta e OKB-s. Kjo kartë, me të cilën u themeluan në Kombet e Bashkuara, u nënshkrua më 26 qershor të vitit të 1945 në San Francisco, por u bë fuqiplot më 24 tetor të vitit të 1945, pasi u ratifikua nga 5 vendet antare të përhershme: Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Kina dhe Bashkimi Sovjetik i atëhershëm. Parimet e kartës së OKB-s janë obliguese për të 192 antarët e OKB-s. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në shtyp ka shkrime lidhur me bisedimet e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë me Serbinë. Si komentojnë këto bisedime, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdisme, zëri shqetsime dhe nervozizmi faktorve vendore ndërkomtarë në Prishtinë është në rritje sipër sepse, po që se unë miku dhe qeveria Serbisë arrin farmaveshje për bashkëpunim në polici, gjyqësi, dogana, kontrol të kufirit, transport dhe trashëgimi kulturore, religioze, atërë si shtekson gazeta, zdo men që kjo marveshje do të cilë të teleashe të mëda për gjithë faktorët relevant në Kosovë. Gazeta ka vënë dukje se realisht unmiku nuk ka çfarë të bisedojë me Beogradin sepse në ushtrimin e kompetencave të tij që dalin nga rezoluta 1244 ku hyn edhe rivendosja doganës rendit dhe ligjit në veri, ai e ka këtë detyrim të vetin të cilin nuk mund ta ndajë me Beogradin. Në këtë kontekst, e përditshmja e zërit thekson se unë miku nuk mund të bëjë çfarë do marrëveshje me qeverinë e Serbisë pra bashkinë së Prishtinës, sepse Kosova është shtet i pavarur dhe gjithashtu sepse kjo është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës që ka hyrë në fuqi më 15 qershor dhe me obligimet e marra nga Kosova dhe nga Perëndimi për jetësimin e pakos së Ahtisarit. Fatmir.
Gazetat të sot vazhdojnë ta trajtojnë dorëheqjen e kryeshefit ekzekutiv të LDK-s Blerim Kuqi. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke komentuar pra dorëheqjen e tij, e përditshmja Ekspres ka vënë në dukje se Kuqi me gjas ka ecur më shpejt dhe më guximshëm se çka mundur të imagjinoj nomenklatura e hutuar e lidhjes demokratike të Kosovës dhe sidomos Fatmir Sejdiu. Në këtë kuptim, gazeta thekson se për Sejdiun pikat kyçe të programit të këndjelljes janë perceptuar të rrezikshme dhe rënuese të autoritetit të tij. Gazeta po ashtu ka vënë në dukje se në pjesën reformuese të LDK-s, sikur po piqet ideja se transformimi i LDK-s është bërë pengi ambicies personale të vetë Fatmir Sejdiut dhe një grupi që interesat personale dhe të grupit i vë përpara atyre të partisë dhe të Kosovës. Ndryshe, gazeta thekson se reformat, mbajtja e kuvendit, sqaruës ideja për forcimit të partisë me emra të rinj, i kthimit të një pjesë të anëtarëve të humbur në LDD dhe në AKR, krejt këto kanë qenë sfida tepër të mëdha për strukturën dominuese në LDK, që reformat i shikon si formale në funksion të ruajtjes së pushtetit dhe raporteve ekzistuese në këtë parti, shkruan midis tjerash e përditshmja Ekspres. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë reagimin ndaj çmimore së shërbimeve shëndetësore. Sipas gazetës, kjo listë çmimesh është një improvizim që nuk përputhet me standardin jetësor të kosovarëve, është një propozim që vështirë se mund të jetë i realizueshëm në praktik. Duke vënë pas se çmimoria e Ministrisë së Shëndetësisë për shërbimet shëndetësore shumë pak dallon nga çmimet e klinikave private, e përditshmja Kosova sot thekson se zyrtarët e qeverisë kanë harruar se Kosova është vendi më i varfër në Evropë dhe se të ardhurat janë më të ulët në rajon, ndërkohë që qytetarët kanë pritur se do t'i lehtësojë nga barra e shpenzimeve në për klinikat e dyshimta private dhe jo t'u ashtoj kostën e shërimit në spitalet e shtetit.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partneri shqiptar në koalicionin qeverisës të Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim, thotë se qeveria funksionon në mënyrë normale, megjithëse nuk mund të përjashtohen dobësit në punën e saj. Zëdhënësja Ermira Mehmeti tha se kjo parti po e analizon pjesëmarrjen e saj në këtë koalicion. Nga ana tjetër, analisti Nazmi Maliqi konsideron se mungojnë rezultatet e qeverisë në fushën ekonomike dhe në atë të integrimit euroatlantik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se koalicioni qeverisës mes partisë së Ahmetit dhe VMRO-DPMN-së Nikola Gruevskit funksionon në mënyrë normale. Këtë vlerësim e kumtoi zëdhënësja e kësaj partie Ermira Mehmeti pas mbledhjes së kryesisë së partisë, në të cilën morën pjesë edhe deputetët dhe ministrat e BDI-së.
Vazhdojnë konsultime dhe analizat, është një proces shumë normal i vlerësimit, nuk është diçka e papritur. Kjo nuk parajykon pra se ka dobësi ose vlerësime negative, për kundrazi, parti politike serioze, u qasën çështjeve në mënyrë serioze dhe pjesëmarrja në një qeveri të re, me një partner të ri, do të kisha thënë, normalisht që kërkon një qasje serioze dhe analizë serioze dhe ne këtë po e bëjmë.
Tha zëdhënësja Ermira Mehmeti duke mos dashur që të komentoj 4 rastet e Hagës e veçanërisht mos paraqitjen e deputetit Hisen Xhamaili në seancën gjyqësore të 17 tetorit, pasi akuzohet për rastin e kthyer nga Haga punëtorët e Mavrovës. Nga VMRO-DPMN-ja qeveritare nuk deshën të komentojnë bashkëqeverisjen me partinë Ahmetit duke thënë se ende qeveria nuk ka kaluar 100% e partë të saj, megjithse kryeministri Nikola Gruevski më parë kishte thënë se me BDI-n problemet i zgjidh përmes dialogut, ndërsa me liderin e BDI-s Ali Ahmetit takohet një herë në çdo 3 javë. Por analisti politik Nazmi Maliqi deklaroi se përkundër fushatës mediatike pozitive që bën qeveria, nuk shihen rezultatet të dukshme në planin ekonomik dhe atë të integrimit euroatlantik.
Nëse kemi parasysh 8 kërkesat me një farë mënyrë apo 8 kushte që ishin të paraqitura nga Bashkimi Evropian dhe nëse kemi ndëgjuar njerin më përgjegjës të Komisionit Evropian për zërimin e OE-së dhe në këtë rast mendimin për Maqedoninë dhe raporti që është duke u përgatitur apo që është vetëm më finalizuar që i dedikohet Maqedonisë, nuk ka edhe aq shenja se mund të vlerësohet pozitiv puna e kësaj qeverie.
Pa zoti Maliqi duke shtuar se qeveria duhet të realizoj projektet konkrete për të pasur stabilitet politik, ekonomik dhe social në Republikën e Maqedonisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dy ishë diplomatë të lartë perëndimorë që ishin të angazhuar për Ballkanin, Richard Holbrook dhe Pedi Ashdown, thonë se Bosnjë-Hercegovina është në rrezik që të zhytet në krizë dhe shkatrim potencial, derisa serbet në këtë vend po përpiqen të shkëputen. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore, e shtron pyetjen se pas 13 vitesh të paqes jo të lehtë, a është Bosnjë-Hercegovina përsëri në prag të konfliktit?
Dy ish diplomatë të lartë përëndimor kanë drequr vëretjen se Bosnia ka rrezik të kolapsoj dhe se komuniteti ndërkombëtar mund të hyjë në një krizë tjetër të Ballkanit. Tensionet në këtë vend të Ballkanit janë gati të shpërthejnë, kanë shkruar një letër të hapur të botuar në Guardian, arkitekti marrëveshjes së Daytonit Richard Holbrook dhe ish përfaqësuesi i lartë në Bosnjë Pedi Ashdown. Letra ka bërë hon në establishmentin politik të Bosnjës. Shefik Xhaferovic, deputeti i Kuvendit të Bosnjës, i tha Radios Evropa e Lirë se shteti nuk është në prag të kolapsit, por antagonizmat mes serbëve ortodoks dhe bosnjakëve musliman janë duke u rritur. Ai kërkoi një angazhim të thellë ndërkombëtar.
Bosnia-Hercegovina, dakle, se neće podijeliti, ona neće nestati.
Bosnia-Hercegovina nuk do të ndahet e as nuk do të zhduket. Ne mund të ballafaqohemi me probleme serioze, por të tilla probleme kemi pasur edhe më parë. Mendoj se është në interes të komunitetit ndërkombëtar që të veprojë me kohë në mënyrë që këto probleme të mos përsëriten. Unë kështu e kuptoj paralajmërimin e bërë nga Holbrook dhe Ashdown, thot Xhaferovic. Në vitet e fundit, bosnjakët dhe në një masë edhe kroatët e Bosnjës kanë bërë thirrje për ndryshime kushtetuese të cilat kanë për qëllim që të forcojnë qeverinë qendrore. Hajri Silajgjic, bosnjaku që tani kryeson presidencën tripalshe të Bosnjës, ka kërkuar që të zhduken republikat me bazë etnike dhe të krijohet një shtet unik, por këto ndryshime janë kundërshtuar ashpër nga serbët e Bosnjës. Ashdown dhe Holbrook tani akuzojnë kryeministrin e Republikës Serbe Milorad Dodik se po ndjek një politikë që synon darjen e Republikës Serbe nga Bosnia. Por ata kanë akuzuar edhe Silajgjicin për nxitjet armiqësive mes serbëve dhe bosnjakëve. Mirodrag Zhivanović, profesori filozofisë në Universitetin e Banja Lukës, thotë se situata po tensionohet çdo ditë më shumë.
Saki izbori po mom sudu barem produbljuju naše podjele.
Pas se cilave zgjedhje, ideja e ruajtjes së shtetit të përbashkët po zhduket. Nuk mendoj se ne po kërcnohemi me kolaps. Diçka shumë serioze po ndodh. Vdekja këtij shteti, thot Zhivanović. Tensionet janë rritur sidomos pas përpjekjeve të Rusisë që përmes aleatës së saj Serbisë të shtrijë ndikimin në Ballkan. Moska dhe Beogradi kanë theksuar se pavarësia e Kosovës nga Serbia paraqet precedent që do të mund ta lejojë ndarjen edhe të Republikës Serbe nga Bosnia. Alan Little, korrespondenti BBC-s dhe bashkautori i librit Vdekja e Jugosllavisë, ka thënë se situata po bëhet çdo ditë më kritike.
Yes, I think there is a crisis brewing in Bosnia because
mendoj se kjo krizë ka lindur si pasojë e përpjekjeve ndërkombëtare për të rikrijuar një shtet bosnjak funksional që është i aftë të zbatojë ato lloj reformash që i duhen Bosnjës, në mënyrë që ekonomia e saj të lëmbresa si dhe demokracia e saj të jetë ngulitur. Shteti Bosnjës nuk ka kapacitet të bëjë këto ndryshime, thot Little.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Olli Rehn e tha se pika qendrore e politikës evropiane në Ballkan gjatë vitit të ardhshëm do të jetë Kosova. Presidenti amerikan George Bush sot i nënshkruan protokolet për pranimin e Shqipërisë dhe të Kroacisë në NATO. Nga shpërthimi një bombë afër zyrave të gazetës kroate Nacional në Zagreb është vrarë botuesi i gazetës Ivo Pukanić dhe eksperti kësaj gazete për marketing Niko Franjić. Kombet e Bashkuara sot shënojnë ditën e themelimit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.